Nalyarlar, Xəzər dənizində heyvanların köpçülüklüyün qırılmağı Xəzər yaka sevitlərin yaşayıcılarını biyancılıq edər. Kəvir alımlar dəniz faunasının qırılmağının səbəbini yokun şiketəlin yüzə çıxmağında kəvirlər su genişliğinin xapalanmağında görərlər. Azadlık kulen gurrungdeş olan Türkmenistanlı ekolog son kıyılarda iyiydi giderli kaytalanyan bu yağdayı Xəzər dənizinin ekologiyasının yaramazlaşmağı ve su derecesinin pesilmeği ile bağlaştırıyor.
Xəzərdəki floranın ve faunanın güçlü ütkömeğini denizde geçirilen harbi turgun löşüklerin ve nevit gaz önümçülüğünün karınlarının köpölmeği erbet təsir ediyar. Xəzər denizi ölü denizde öğürlüp bariyar. Sonki 2 ayda su derecesi yine kenardan 50 metre iyide çekildi. Xəzər gözümüzün önüne çöle uğurluyar.
Deyip Türkmen ekologi gurrun verdiyim.
Hormatly dinleyijiler, Xazar döwlenleri baradaky söhbetimizi dowam etdiriýäris. Gazagystanyň Mangystaw oblastynyň Tüpkargan etrawyna Xazar deňziniň kenarynyň 500-den gowrak ölü döwlen tapyldy. Jaýyk Xazar Sewtary basseniniň Baglyk gozalygy müdirliginiň habar bermegine görä, diňe soňky günleriň dowamyna 80-e olay läş tapylypdyr. Xazar döwleniniň köpçülüklüğün karılmağını geçen ayın ahırından beri sin edilir. 24. Oktyabrda Mangistau oblastının Hovdan kenarından 51 tane läşin tapılanlığını yerli hakimlik habar verdi. Şol günün ertesi yine de 100 tögörögi ölü dögülen tapıldı. Hidrobiyologiya ve Ekologiya İnstitutunun maglumatlarına göre Oktyabr ayının 24'ünden 29'una çenli Kenar yakasından 289 tane läş tapıldı. Sonra Almanlık İnstitutu'nun işgari Jazira Sadikova ölün düğülenlerin umum sahanının 300'den geçenliğine etti. 4. ve 5. noyavr aralığında 221 läşin tapılanlığı havar verildi. Jayık Xazar Sewtary Basseyninin Bağlı Kozalık Müdürlüğü'nün başlığı Nurlu Bekkays'ın Adatlık Radyası'na 6. noyavrda inspektörün 195 tane leşi yığınanlığına etti. Yerlik hakimlik olsa onların sahanının 130 olanlığına etti. Oktyabr ayının 24'ünden 6. noyavr akşamına çenli bir yerli işgarlarla birlikte 454 tane dövülen maslığını yığınadık. Dine 7. noyavrda Bağlıkçılık varlığı 79 tane leş taptı. Bir kenir beylek kenarlara varmadık. Hedir leşlerin kenara çıkan bolmak mümkün. Bizim zerur seri işlerimiz yeterlik değil. Yerli uğramalar leşleri yığınamalı. Bizim orucumuz gödökçülük edip hasav almak deyip gayesine etti. Şeyli de ol Kızıl kitaba giyirilen canlarların köpçülüklerin kırılmağı ile mağlı materyallerin polisiye geçirilip başlananlığını yönü cinayet işinin kozgulmanlığını hem sözüne koştu. Adatlık Radyosu'nun kazak kurulu oblast polisiye bölümüne ne mesebepten hiç iyili cinayet işinin kozgulmanlığını sorap kat yolladı. Adatlık'ın bu mesele varadaki makalesi çap edilense redaksiyanın soruğuna cevap verilmedi. Düğlenlerin kırılmağının sebepleri neverli olmağına kalıyor. Laboratoriya derinleme için iyi verilen nuskoların neticeleri henüz el yeterliler. Hidrobiyologiya ve Ekoloji İnstitutu'nun işgari Zarira Sadikova'nın aitmağına göre ölüm düğlenlerin yaşını anıklamak için 112 tane leşin nuskoları iyi veriliptir. Ölümün sebeplerini anıklamağı yine de 5 leşin nuskoları Gistoloki derinliğe uğradılıptır. Gistoloki derinliği için iyi verilen bölükleri saylamak ansat düşmendir. Sebebi leşlerin köpüsü zayılanıptır deyip Sadikova aitti. Hidrogeologiya ve Ekologiya İnstitutu'nun malumatlarına göre bağırlanan 112 leşin 55'si Urkoçu. 35 sanatı olsa Bogodakan. Xazar düğlenlerinin bağırlakçısı Asel Baymukanova Instagram sahipasında düğlenlerin ölümünün sebepleri varada deslapki neticeleri çap etti. Ol tapılan leşlerin üç götürümüne mekanik taydan ziyan yetirilendiğini, bunun bir kanun bağlı tutmağın neticesi olmağının mümkünlüğünü yediyar. Yönü ölü düğlenlerin köpüsünde şeyle iyi yok deyip alim belliyar. Kıynansak da ölün düğlenlerin yarısından kovrağının boğaz olmağı alada dörü diyar. Düğlenlerin ehlisi semiz eken. Bu olsa ölmezinden ön oların Yaş bolanlygyny, ýaşamagy ukyp bolanlygyny görkezýär. Görnüşünden ölüm tebigi däl we duýdansyz bolan normallaýyp Baýmukanowa öz pikirini aýtdy. Ol haýwanlaryň köpçülükligini helakçylygynyň köpelmek üçin demirgadyk kadary güç edýän pursatyny bolanlygyny aýtýar. Baýmukanowanyň aýtmagyna görä, ölümiň sebäpleri tebigi, ýer titremeler, tebigi gazyň çykmagy hemde adam tarapından yetirilen ziyan, deniz zoologlarının hapalanmağı sebepli bolup bilir. Yağdayı tügorokların öğrenmek için biyologların, nevit ve gaz çıkarmak koyunca hünermenlerin, ekologların, kimyacıların, toksikologların, virusologların ve beyleklerin bağırlığı geçirmeyi zirur olup duruyor deyip Baymukanova aitti. Gepleyer Adatlı Radyeti. Hormatlı dinleyiciler, Hazar deňziniň kenarından tapylan düglün däşleri barady söhbetimizi dowam etdirýär. Tüpkargan etrawynyň Fort Shevchenko we Bautin owalarynyň ýaşaýjylary Hazaryň kenarynda öl guşlaryň we balyklaryň hem köp görünýändigini aýdýarlar. Näme üçin olar diňe düglünleriň köpçülükligini ölüm barady aýdyp ölýän guşlar we bekre balyklar barady dymýarlar diýip Bautin owasyndaky balykçylyk birleşmesiniň başlygy hem aktivist Daniyar Akymjanow soraw berýär. Vilayet balykçylyk müdürlüginiň başlygynyň wezipesini ýerine ýetirýän Andrey Urutskiýniň tasdiklamagyna görä, kenardan bary ýogy 5 sany bekre balygynyň läş tapylypdyr. Mangustan oblastynyň Tokoy we janarlar dünýäsi territorial müdürlüginiň başlygy Gabbas Dosatow 24-nji oktýabrdan 29-njy oktýabra çenli 17 sany ölü jüýtüniň we 3 sany çarlyk guşyň tapylanlygyny habar berdi. Urutskiýniň we Dosatowyň tasdiklamagyna görä, suw guşlarynyň we balyklaryň köpçülükligini gyrlaýany barada gurrun ederden ir. Bizim pikirimizçe munna taşkı kuruşa faktorlarının tesiri yok. Akıt doldurulmadı deyip Rus kaydiyar. Şeyle bir yağday oluyar. Kuşlar tebiyi sebeplerden ölüyar. Olur yırtıcı kuşlara sahip oluyar. Kevir göçüp konanını ezirliyar deyip Dosatow bu yağdayı tebiyi bir yağday hesaplıyar. Hazır denizinde hayvanların köpçülüklerin kırılmayı yerli yaşayıcılar hem bir incelik ediyar. Kevirleri bu kırgınçılığın yokunç kese zararlı yüze çıkan olmağının akmarlığını aydıp alet ediyar. Kevirler olsa bunu su genişliğinin kapalanma ile bağlanıştırıyar. Mangistan oblastynyň ekologiýa bölüminiň başlygy Armat Jusup Kaliyew 24-nji oktýabrda düglenleriň köpçülükligini ölmek faktynyň hasawalyna löýäri hünermenleriň bir näçe suw nuskalaryny alanlygyny belledi. Derin öwler uruhsat edilen konsentrasiýalaryň iň ýokary artyklygynyň ýüze çykarylmaýanlygyny görkezipdir. Tüpkargan etrap veterinariýa stansiýasynyň başlygy Nurlan Mastekow 7-nji noýabrda Adatlyk radiosyna düglenleriň ölümünin sebäplerini anyklamak üçin veterinariýa lukmançylygy boýunça Milli Veterinariýa Sanitar Merkeziniň laboratoriýasyna nuskalaryň iýerilijekdigini aýtdy. Tepliyat Adatlyk radiosy. Hormatly dinleýijiler, şunun bilen hepdeniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleýäniňiz üçin köp sag bolun. Belki de haf köp dinleyici yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağı, öz fikirlerinizi komment, tesbir görünüşünü yazmağı hem kaiş ediyar. Şeyle de özünüzü ılıklandırıyan temalar vardı, haber vermeniz soruyar. Azatlığın torkunlarından ayrılma.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri programmasynyň nowagtda aksanyny Türkmenistanyň energetika syýasaty, hususan gazly alaşyklary barada 13-nji noýabrda efire beren makalamyzyň dolu mazmuny bilen tanış edýäris. Bu makalanyň dolu mazmuny başga-da bir topar detallary, ýagny jekme-jeklikleri özüne jemleýär. Türkmenistan özünün tebii gaz serişlerinin global bazarlarda uru isteklerden peydalanyanlığını halkara hizmettaşlar bilen bu uğurda aktivda gepleşiklerinin gıcamlaşyanlığını aydar. Energetika ekspertleri dünyada tebii gaz gorları boyunca Rusya'dan, İran'dan ve Katar'dan son 4-nji oruna duran yurdun eksport kuwatyny üns merkezine çekýärler.
Bugünkü günde türkmen gazyna bolan isleklär demir gazyk, günbatar we günnogor uğurlar boyunca ýokarlanýar. Sonuň üçin biz her günde dürli-dürli aljylar we ýurtlar bilen gepleşikler tapgyryny geçirýäris.
Diýip Türkmengaz döwlet konserniniň başlygy Maksat Babaýew 23-25 oktýabrda Aşgabatda geçirilen halkara Newitgaz konferensiýasynyň çäklerine jurnalistleriň öňünden çykyşyny aýtdy. Türkmenistanyň söwda sanawat idarasyna geçirilen halkara maslahaty ýokary derejeli Newitgaz resmileri, taşary ýurt wekilhanalarynyň ýolbaşçylary, şeýle-de energetika pudugyny işalp barýan ýerli we taşary ýurt kompaniýalarynyň wekilleri hem-de media guramalarynyň birnäçesi gatnaşdy. Bu maslahat Türkmenistanyň Newitgaz pudugyny üns çekdi. Ýurdun eksport ugurlary we bu ugurda gödeňini tutulýan İnamlar barasını kevr tədi malumatları köpçülüge aşkar etdi. Bu konferensiýanyň dowamyny türkmen gazynyň Russiýa ugry boýunça eksport edilmeginiň eýýam ýylyň ortalaryna togtadylanlygy maglum boldy. İki ýurdun arasyny 2019-njy ýylda 5 ýyl möhlet bilen baglaşylan gaz şertnamasynyň möhletiniň uzaldylmanlygyny bu konferensiýadan ozal ne türkmen ne de rus resmileri köpçülige maglum edipdi. Ýa-da 2016-njy ýylda Türkmenistanyň tebii gaz satyn almagy beseden Russiýa 2019-njy ýylyň iýun aýyna ýylda 5 milliard kub metreçini türkmen gazyny satyn almak barasyny 5 ýyl möhlet bilen şertnama baglaşypdy. Döwlet heçligi Rus medya serişteleri Türkmen gaz konserinin başlığı Maksat Babaýew'a salgılanıp iki yurdun arasına gaz şertnamasının möhletinin baha sebepi uzaldırmanın aydiyar. Iktisadiyetinin avramlı bölüge esasan yanıgıç eksportlarına qaraşlıq alayan Türkmenistan hazır kuvatta esasan Hıtay uğur boyunca tebii gaz eksport ediyar. Çol ruvatta Türkmen resmileri Merkez Aziya sebtinde hem Türkmenistanın gazına olan isleklerin yokorlun yanını. İran, Irak, Türkiye ve ondan ağrı Evropa uğurları boyunca eksport mümkünçlüklerini giyinletmegin gödöngünü tutulyanın aydiyar. Galiberti de Türkmenistanın Ençe millerden ver günör tazi yurtlarına Afganistan'ın üstülen Pakistan'ı ve Hindistan'ı gazi vermeyen hem üstünü işleyer. Türkmenistan Devlet Konserinin başlığının orunmasarı Murat Arçayev Newitgaz Forumunun meydançılarına den çıkışını Türkmenistan bilen komşu Kazakistan'ın arasına gazlı alaşıklarının mümkünçülüklerini inti çöküp şeyle dedi.
Kazakistan Türkmen gazını satın almağı isle gülleriyen. Tarapların arasındaki değişli gepleşiklerin yakın vakitte başlamağına karşılıyor ve himmedat tecirçilik şertlerine esaslanar.
Deyip Arçayev aýtdy, Türkmenistan 2020-nji ýylyň dekabr aýyna goňşu Özbegistan bilen ilkinji gezek gaz şertnamasyna gol çekip bu ýurda ýylda 2 milliard kub metreçini tebii gaz ýetirmek goňşu alaşyk gazanypdy. Ýöne energetika synçylaryna görä Russiýanyň Özbegistan we Kazakstan bilen arada gaz sewdasyny giňeltmek tagallalary Türkmenistanyň bu ugurlar boýunça bar bolan eksport mümkinçiliklerini çäklendirip bilýär. Düýwe Britaniýada ýerleşen Methings geňeşdarlyk guramasynyň energetik howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts Türkmenistan bilen Özbegistan we Kazakstan arada bar bolan gaz geçirici ulgamlarynyň ýurtlaryň arasyna gaz sewdasynyň ýoly goýulmagyna tehnik taýdan mümkinçilik berýändigini, ýöne munyň amala aşyrylmagyna siýasy erkin tehniki zerurluklardan has möhüm orun eýeleýändigini aýtdy.
Tehnik taýdan uly bir mesele ýok. Yönü siyasetten eyen bir başka mesele. Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan bu burada hizmettaşlık etse bir maksada layık olur. Özbekistan ve Kazakistan gaza mehtaç. Türkmenistan gaz eksportuna mehtaç. Yönü buna varamazdan olur ilmide ama da vakitleyin alalaşıktan başka alalaşık kadar bilmeyerler. Bunun anırsını bakalar oyunca düşünüşmeliklerin yatan olmak mümkün.
Temporary agreements. And I think in that sense this may be a reflection of arguments over pricing.
Deyip Robert Saiti, Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev'ın geçen ayda Aşgabat'a mulaşan saparının çayaklarını Türkmenistan'la Kazakistan'ın arasını energetika pudonu hizmettaşının uğurlarını giyinletmek boyunca bir neçe resmi namlara kol çekildi. Yine Türkmen metbuatı bundan odalan bir neçe gedek Kazakistan'ın Türkmen gazına gıdıklama bildiriyenliğini kaytalap geliyar. Son sapar şeyle malumatlar hükümetçi neşirlerde 2020-nji ýylda giňden paýlaşylyp başlanypdy. Ýöne muňa garamadan taraplar henüz bu ugurda bu tornukly alaşyk gazanyp bilmedi. Yerli medpugat 2023-nji ýylyň mart aýyna türkmen gazynyň Kazakistana iýberilip başlanjakdygyny aýtdy. Ýöne bu hem amala aşmady. Türkmenistan Özbegistan we Kazakistan arasyna gaz gepleşikleri Russiýanyň Özbegistan we Kazakistan bilen gaz alaşyklaryny giňeltmek göçümlerini kölegesini galýar. Russiýa 2023-nji ýylyň awgustyna Kazakistan we Özbegistan ýaly merkezdäki ýurtlaryny ödeşini alýan üç taraplaryň gaz birleşigini döretmegin gödeňini tutulýanyny we muňa beýleki döwletleriň hem gyzyklanma bildirýänini aýtdy. Bu beýanatyň ideýany türkmen gaz döwlet konserni bu meselede Türkmenistanyň hem bäxwitleriniň bolanyny aýdyp üç taraplaryň gaz ulalaşygy diýilýän babatyna Russiýadan aýdyňlyk talap etdi. Finçler Russiýanyň Gazawstan we Özbegistan ugurlary boýunça gaz eksportlaryny artdyryp Rus gazynyň Merkezi Aziýa Hytaý gaz geçişiniň üstünden hem Hytaýa gytaklaryň eksport edilip bilinjekdigini aýdýarlar. Yurtların arasına gaz sövdası boyunca bakalar ayan edilmeyer. Yönü yanıgıç meseleleri boyunca Oxford Institute'nun 2024 yılın sentyavr ayına çap edin hasabatını Kommersant Rus nesine salgılanıp yazmanı vere Özbekistan 1000 kub metr Rus gazına $160 tölew töleýär we Russiýadan ýylda 2.6 milliard kub metreçini gaz satyn almak barada ulalaşypdyr. Ýöne hasabat Özbegistan üçin transport ýeňillikleri we ýakyn aralyk sebäpli türkmen gazynyň has arzan bolup biljekdigini aýdýar. Türkmenistanyň ujalýan Merkez Aziýa merkez gaz geçirjisi de Merkez Aziýa Hytaý gaz geçirjisi de Özbegistanyň we Gazawstanyň üstünden geçýär. Ýani Türkmenistan Russiýa gaz geçirjisi Özbegistanyň we Gazawstanyň üstünden geçip Russiýa barýar. Türkmenistan Hytaý gaz geçirjisi de Özbegistanyň we Gazawstanyň üstünden geçýär. Britaniýa energetika bilermeni sewit ýurtlarynyň arasyna gazlaşyklaryň ýoly goýulmagyny, Russiýanyň kanun taýdan garşy çykmagy hukukynyň ýokdugyny, ýöne onuň syýasy we howpsuzlyk haýwatlary bilen bu sewdalara gatnaşyp bilýändigini çaklaýar.
It's an interesting phrase we're putting it. Will Russia let them? What degree of control does Russia have in this? It has of course no legal right to stop them.
Russiýa olaryň ýadara gaz sewdasyny ruhsat bererme? Bu soraw geň. Bu mesele Russiýanyň näme dahyly bar? Elbetde, onuň hukuk taýdan hiç şeýle dahyly ýok. Megerem biz bu ýerde howpsuzlyk basyçlary barada gürrüňe diýeriz.
We're talking about political pressure. We're talking about maybe security pressure.
Deyip Robert saýtdy. Ol meselem Gazawstanyň bu wagtda deň agyrymly energetika eksport siýasatyny işläp düzenligini, Russiýanyň göwnüne degmän, şol bir wagtda Russiýanyň hem öz göwnüne degmäni ruhsat bermän, öz boluşly energetika siýasatyny durmuşa geçirmegi başaranyny aýtdy. Bilermen bu wagtda Özbegistanyň hem bir meňzeş siýasaty alyp barýandygyny bellädi. Ýöne onuň inancyna görä Türkmenistan bu ugurda esasan Russiýanyň göwnüne degmeldigi has köp ýykyn edýär.
If you're Uzbekistan and Kazakhstan, you don't particularly want to upset Russia, but you also don't want to be upset by Russia. The question is, does Turkmenistan have the same attitude?
Bu ýerde bir soraw bar. Ýagny Türkmenistan şol öňkü siýasy çemeleşýärmi? Sebäbi bir tarapdan bu ýerde Russiýa tarapyndan Türkmenistanyň göwnüne degilýär. Sebäbi mundan öýlek ol Russiýa öz gazyny satyp bilmez. Beýleki tarapdan ol Özbegistany we Gazawstany gaz satmak isleýär. Bu ýerde ýene bir soraw. Bu sowda Russiýanyň göwnüne degermi? Türkmenistan munun bilen Russiýa bilen iş salyşmakdaky psikolojik çemeleşmelerini ýetgedýändigini kabul etmäge taýýarmy?
The question is, does that upset Russia and is it prepared to accept that it's changing its psychological approach to how it deals with Russia.
Deyip Robert saýtdy. Ol geçmişde Türkmenistan bilen Russiýanyň arasyna gaz gatnaşyklarynyň wagtyr-wagtyr dartgynlaşanyny ony ýatlap 2009-njy ýylda bolup geçen bir partlamany ýatlady.
That really is due to Russia. Including at one point Russia taking the incredible step of ordering the Turkmens to stop putting gas into the pipeline and giving saying that they would have just 12 hours.
Russiýa öňürgedek Türkmenlerden gaz geçirjisi arkaly iýerleýän gazy togtatmagy talap etdi. Olar munun üçin türkmenlere 12 sagat wagt möhletini berdiler. Bu 2009-njy ýylda bolup geçdi. Russiýa 12 sagatyň içinde gaz klapanlaryny ýapdy. Türkmenler gaz deskalarynyň işini kadaly besetmek maksady bilen munun üçin 72 sagat soradylar. Ýöne wagt berilmedi. Rus tarapındaki klapanlar 12 saat son yapıldı. Yukarı basış olan son gaz partladı. Sonra bir işgal bu partlamanın vakum bombasının partlamayı alıp olup geçenliğini aydıptı. Bu 487. Sin ediş bekedinle Ruslar tarafından kromoloşturulan partlama oldu. Şeyli vakaları düşünsen Rusya'nın bir oynayanlığını yada salıyarsın. Beýle wakalary näme dip kabul edersin? Şeýle wakalary Russiýa bilen oýun etmeli däldigini düşünilýän waka hökmünni çemeleşermi? Ýa-da şeýle wakalary ýada salyp Hutsonun üçün biz öz başdaq gaz siyasatymyzy durmuşa geçirmeli diýermin.
So that, how do you treat that? Do you treat that as a warning lesson that you shouldn't tangle with Russia? Or do you treat that as an example of saying, this is why we need to pursue our own gas policies?
Deyip Roberts aytti. Ol Sovetler döwründe Merkazasiýa merkez gaz geçirjisi arkaly Sovet Soýuzyna ýylda 70 milliard kub metr mösbörüne iýerilen türkmen gazynyň ol ýerden Ýewropa bileleşigine eksport edilenini gurrun berdi. Şeýlelikde häzirki wagt Russiýanyň Ukrainada dowam etdirýän uruşy sebäpli Rus gaz importlaryny azaltmaga çalyşýan Ýewropa bileleşigi Sovet Soýuzy döwründe aslynda Qiçaklayın Türkmen gazyny import eden ekeni, ýöne häzir Türkmenistan bu ugru bilen nälde başga ugurlar bilen Ýewropa ýurtlaryna gazy bermelerini ýol goýmaga çalyşýar. Eksportörler Türkmenistan üçin häzir üstü gazy geçiji taslama sarkaly Azerbaýjanyň we Türkiýanyň üstü bilen Gün-Orta gaz koridoryna goşulmak iň amatly ugurlaryň biri bolup durýar. Häzir üstü taslamasyny durmuşa geçirmek boýunça Birleşen Ştatlarda esaslandyrylan Trans häzir resurslary kompaniýasynyň geňeşçileriniň biri bolan John Roberts häzirin Türkmen ýakasyny Malaziýanyň Petronas kompaniýasy tarapynan dolandyrylýan Mautumuly kanynyň Hazarın Azeri kenarynaky British Petroleum tarapynan dolandyrylýan gazy ýatagyny çyny aralykda uzunlygy 78 kilometre deň bolan gazy geçirjini ujyp tulpula gurmagyň mümkinligini aýdyp bu ugrun Türk energetika rehmiler tarapynan hem oňlanýany aýdýar. Ol Türk ýanygyç rehmiler bilen geçiren ýazary gurunda şuklaryna salgylanyp Türkiýanyň türkmen gazyny Iranyň üstünden Hazar deňziniň üstü bilen Gün-Orta gaz koridoru arkaly kabul etmäge has köp isleg bildirýänini aýtdy.
I know from talking to Turkish energy, Turkish gas officials that this is not Turkey's favored route. They don't want to have Turkmen gas in effect coming via Iran or as an Iran swap. Part of the reason
Meniň türk neft gaz resmiýetleri bilen geçiren söhbetlerime görä Türkiýe türkmen gazyny Eýranyň üstü bilen kabul etmäge mäherli garamaýar. Olar türkmen gazynyň iş ýüzünü swap alalaşy arkaly Eýrandan gelmegini islemeýärler. Munyň bir sebäbi kabul edilen gazyň bir bölegi soňu bilen Ýewropa bileleşigine eksport edilip bilinär. Ýewropa bileleşigi bolsa belli bir derejede Eýrana garaşly bolan gazy isleg bildirmezler.
Freed up for onward delivery into the European Union, and the European Union is not going to want to have gas that is dependent in some way on Iran.
Deyip Roberts aýtdy. Bulardan başga da türkmen resmiler oktýabr aýynda Türkmenistan, Iran we Irak arasyny üç taraplyň swap aralaşyna gol çekip, Irak Respublikasyna her günde 20 million kub metr türkmen gazynyň iýerilip başlanjakdygyny aýtdylar. Aşgabatda geçen energetika forumunda resmiler bu ugru boýunça gaz eksportlarynyň şu ýylyň ahyrlaryna çyny başlanjakdygyny ma'lum etdiler. John Roberts Türkmenistan we Iran arasyny, şeýle-de Iran we Irak arasyny bar bolan gaz geçiji ulgamlaryň kuwatyna baha berip, bu ulgamlaryň swap şertnamasyny ýerine ýetirmäge mümkinçilik berýändigini aýtdy. Iran bilen Türkmenistanyň arasyndaky Körpeje gurtguýy gaz geçirjisi 1997-nji ýylda işe girdildi. Uzunlygy 200 kilometr bolan geçirji ýylda 8 milliard kub metr gaz geçirip bilýär. İki ýurdun arasyny 2010-njy ýylda işe girdilen döwlet awat Saragys Hanygyran gaz geçirjisiniň uzunlygy 182 kilometr bolup, bu ulgam ýylda 12.15 milliard kub metr gaz geçirmäge ukyplydyr. Körpeje gurtguýy gaz geçirjisi Gunwatyr Türkmenistanyň Körpeje gaz kanynyň göz başalýar. Şu ýylyň iýuluna Türkmenistanyň daşary işleri ministrligi Türkmenistan bilen Iranyň arasyny Uzunlygy 125 kilometr bolan täze gaz geçirjisini gurmak barada ilalaşygyň gazanlanyny aýtdy. Munyň bilen Türkmenistanyň Iran ugru boýunça iýerilen gazynyň mösbörüni ýylda 40 milliard kub metre çyny ýetirmek meýilleşdirilýär.